Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Yes, vi tilbake med en ny episode av Ukens Vintips. Og dagens gjest som sitter her I studio sammen med oss nå Ola Merle. Ola, du jo egentlig kjent som investor, og du driver med skog, du driver med klær. Vi skal ikke snakke om noe av det I dag, vi skal snakke om vin, men takk for at du her sammen med oss
I dag. Bare hyggelig.
Vi skal drikke en kongevin om ikke så lenge, en vin som faktisk tilgjengelig på Polet. Det Vega Cecilia Unico 2009-årgangen. Den kommer vi tilbake til. Jeg har luktet litt allerede, og det en bra flaske. Vi har luftet I noen timer, så det skal være på topp. Men du her, Ola, fordi at vi fikk et litt tips om at du var interessert I vin, og så snakket vi sammen, og blant annet så spurte jeg deg da om hva du kunne tenke deg å åpne her sammen med oss I dag. Og da svarte du ja, kanskje noe Ramonet 2015 eller 2017, noe Baron Pichon de Longueville, Grand Puy Lacoste, eller Vega Cecilia, eller Pingus. Og da skjønte jeg at ikke bare nødvendigvis kan du noe om vin, men du jo veldig glad I vin også, for det var gode forslag.
Ja, altså, jeg jo kjempeglad. Jeg gikk jo rundt og fikk tak I disse vinene. Det var ikke lett, men vi fikk fram en flaske til slutt.
Vi fikk fram noe. Men da skjønte jeg at dette kommer til å bli en god episode. Men for å begynne helt fra begynnelsen da, hvordan ble du først interessert I vin, Ola?
Jeg tenkte på det når du ringte første gangen. Jeg jo prestesønn, så jeg jo vokst opp med altervin. Det var kanskje ikke nødvendigvis der det startet. Jeg tror det var min storebror Harald som tok sine første studieår ute på Lycée Corneille I Rouen I Frankrike. Og fikk veldig sans for franske viner, og han hadde med hjem, husker jeg. Og min andre bror, Dag, gikk også på Lycée Corneille. Og når Harald kom hjem, så ble han ansatt ved franske ambassaden som kultursekretær. Så da, det var liksom første smaken jeg fikk på røde franske viner.
Hvor gammel var du da?
Nei, det var ikke gamle karen, for Harald 13-14 år eldre enn meg. Så da, det var sånn I gutteårene og I ungdomsårene
ja.
Og så med store øyne på dette her da han satt og la ut om disse vinene, broderen
Men begynte du da etter hver, liksom ikke så lenge etter det å drikke vin selv?
Jeg vokste opp I fjellbygda Oppdal, så der var jo karsk og brennvin og jeg må nok innrømme fryktelig dårlige viner Så det var Blaue Noen og det var... Hva heter den der ungarske?
Egribikaver,
ja, eller hva den nå heter. Og det var først når jeg kom til Oslo, og fikk besøkt alle disse flotte restaurantene her nede etter hvert, hvor det var en helt annen verden av vin som åpnet seg. Da,
når var det her?
For min del. Jeg kom jo ned her og begynte å studere I 1977, og... kort tid etterpå så begynte vi arbeide med disse motormerkene våre, og Poco Loco, Big Bok og så.
Ja.
Og da var det jo mye middager og sånne ting ute med kunder og forretningsforbindelser og sånt. Og da var det allerede den gangen ganske mye fokus på gode viner.
Det store skiftet skjedde jo I restaurantbransjen.
Sånn,
ja, når Bagatelle fikk sin første stjerne I 86, ja. Og så var det noen få år der det franske bølgen kom inn. Og da var jo kokkene liksom langt fremme, og så var servitørene hadde jo fagbrev, men ja. De var ikke noen særlig vinutdannet, og all vin, fine wine handlet om kun om Bordeaux, for det var det som sto om i lærebøkene, og det var det som var tilgjengelig,
ja.
Gjennom flåten og andre små ja. Agenter, så det het den gangen. Så denne bølgen av gode viner, den kom da der på de få restaurangene solgte. Og da snakker vi om, Jon Trygve, kanskje de solgte 1000 flasker I året og under.
Var det på Bagatell du også smakte litt da?
Ja.
Gode gamle Hellstrøm, vet du, han var jo guru for alt og alle den gangen. Mm, så. Ja. Men det var jo noen... men få restauranger som også serverte italienske og spanske viner og sånt den gangen.
Husker du hvilke restauranger det var?
Feinschmecker og...
Ja,
de institusjonene.
Bagatell, og, DG var jo en kjent aktør den gangen.
DG, den som roet DG, var den som startet sant, på Solig Plass med det blå kjøkken. Og det var forløperen, der jobbet også Hellstrøm.
Ja.
Og da, når han begynte på, å starte Bagatell, så startet også Le Canard etter hvert opp litt senere. Ja. Men det var en bølge, men Hora DG var en av den sentrale personen I vinverden.
Ja.
Og så hadde de da Bostion Vimopolet, som da var en helt annen butikk den gangen, og så var det en stor interesse med folk som kjøpte og handlet inn på mange måter.
Men begynte du selv?
Dette var jo sammenfallende med at du fikk en fantastisk økonomisk utvikling I Norge, så flere og flere fikk også råd til å handle bedre viner. Så det nok en stor del av det, og mange reiste rundt. Vi dro jo på vinturer til Bordeaux, til Burgund og til Champagne. Ja.
Men hvordan endte du opp på en sånn tur første gang da? Det er jo et lite steg å gå fra å sitte på en hyggelig restaurant og åpne en flaske til å brått bestemme seg for å reise.
Jeg prøver å tenke tilbake hvordan, vi startet jo et vinfond.
Hvem vi da?
Det var Jan Petter Collier og meg og 14 andre innskytere, investorer, som engasjerte faktisk Kristoffer Mostø som daglig leder, og den gangen var Kristoffer Purung, men veldig sentral I det som senere skulle bli et helt kobbel av velkvalifiserte vinkeldere. Han var vel sentral inne på Gastronomisk institutt og var med å utvikle denne her utdannelsen.
Mm.
Og han var jo også veldig ansett ute i vinverdenen, utenfor Norges grenser. Men vi samlet da inn kapital, og så investerte vi gjennom dette selskapet I 50 000 flasker Claret, altså rød Bordeaux, og hvit burgunder, og litt portvin. Og kun toppslottene, som da var så billige, at I dag så ser det jo helt morsomt ut. Det jo en tiendel av prisen I dag.
Men 50 000 flasker?
Ja.
Hvordan, dere kjøpte ikke en bulk med 50 000?
Nei, alt dette ble kjøpt gjennom en vinhandler I London og lagret innbånd, som det heter der borte, hvor det ligger I et tollager. Og over år da, så skal jo dette forhåpentligvis da stige I verdi. Og man kan være inaktiv og bare la det ligge der, eller skal man være mer aktiv og kjøpe og selge med trender og hvordan de ulike vinene utvikler seg.
Men hva var tanken da, at dere skulle kjøpe for å noen gang hente noe hjem og drikke det? Eller?
Ja, det var nok en sterk kombinasjon av glede ved vin og det å kunne nyte dette selv, men det var med investering som målsetning, og at vi så at dette var en aktiva klasse som ville komme.
For 50 000 gjennom, flasker jo...
Gjennom 80-tallet så gikk jo denne investeringen jevnt og trutt oppover, og så kom finanskrisen. Og da fikk vi litt kalde føtter. Mange fikk kalde føtter I alle sammenhenger.
Du snakker nå om finanskrisen
på slutten av 80-tallet.
Ja.
Og alle fikk jo kalde føtter den gangen, og da valgte vi å selge ut hele dette lagret, og vi fikk tilbake alle pengene, inkludert renter. Og da var vi på en måte fornøyde, men vi ikke så fornøyde I dag, for at siden den gang til I dag så har de vinene gått både 10 og 15 ganger oppover.
Ja.
Så vi var nok for tidlig ute, som vi snakket om I forkant, så hadde vi sittet på det I dag, så hadde det vært en fantastisk investering.
Solgte dere alle I
en bulk? Vi kjøpte ut noe til markedspris noen av oss, og altså Lafitte, Mouton, Cheval Blanc, Latour og så videre, Margaux, alle tingene kostet jo ingenting den gangen, noen hundre lapper.
Og du finner jo noen viner har jo vært på Blomqvist, som har vært gjennom den den på å si det, det innkjøpet ja. Så de har kommet til Norge og de har tatt det til Norge og så de har blitt solgt.
Men i da, da dere solgte ut det og den, kjøpte du ut noe selv for ja, å ha privat? Ja,
ikke så mye da, men jeg, jeg sitter fortsatt med 82 av disse superslottene, ikke sant? Og, og en dag så ringer en av de engelske vinhandlere og sier til meg at du, du sitter jo på noe Lafitte fra 82 mm. og kineserne har blitt veldig interessert i i Claret eller, eller Rød Bordeaux, og spesielt Lafitte. Og så sier jeg da, som hadde betalt noen 100 lapper for denne, for hver flaske, hva, hva var jeg villig til å gi? Jo, det var villig til å gi 39 000, mm. og ja, på, og på besvime. Ja. Og, og så dum som jeg er, så sa jeg måtte tenke litt på det. Så ringte jeg tilbake uken etterpå og sa at jo, jeg har tenkt litt, jeg, må, jeg kan selge noen. Og da sa han, ja, denne uken er litt, litt dårlig, det er 34 000 denne uken. Så.
Det har det, de kineserne da.
Ja, ja, det er utrolig, men jeg tror det var, foregikk mye rart med de flaskene i Kina. Jeg tror det ble, ble drukket og helt tilbake forskjellige ting på flaskene.
Ja.
Jeg tror det, Jon Trygve, at den utviklingen man har hatt siden 80-tallet frem til i dag, den vil vi nok aldri få igjen. Altså den voldsomme, for vi må jo da finne nye kjøpegrupper.
Ja, når var det du ble, ble spurt om å selge for 34? Ja,
det, hva kan det være, 5-6 år siden?
Ja, det er noe cirka den prisutviklingen som pleier å være på det. Altså det, ja. Fra 80-tallet frem til 2000 så lå det så cirka under 10 000 for en topp og då.
Ja, ja.
Og så har det eksplodert etter det.
Ja, det var det.
Og det... Det er jo synd å se når man ser den lange lengden på det. Ja, men,
ja. Men det var litt meningsløst, det var spesielt for
Lafitte.
Mm. Men tilbake til fondet, vi ansatte da Kristoffer Mostu som daglig leder i dette fondet, og det har vært en fascinerende bekjentskap for meg. Han, han, har jo, han lever og ånder vin,
ja.
Som sikkert du gjør og mange av dine kolleger, ikke sant? Og det å ta inn hvor... alt omfattende interessen er, det er veldig fascinerende. Det er som å møte en kunstner på en måte som er helt inne i sin, sin verden.
Ja.
Og vi hadde med Kristoffer ute, ute på vinturer, så vi ble ønsket velkommen på disse flotte slottene. Han ble jo boket inn som det var Messias som kom inn døra. Og når de skulle liksom la han prøvesmake, de var jo nervøse som de var oppe til eksamen første gangen. Så han hadde veldig... veldig
og det er en stund siden allerede. Ja,
dette er jo da snart 40 år siden.
Kristoffer blir jo spurt av lokale i Burgund hvor han gjorde som han er når han er der. Altså, så ja. Godt kjenner han det. Sånn at han har vandret sin tid, men han har jo en ekstrem interesse som han har holdt på i og hatt muligheten å gjøre gjennom mange tider. Så det er jo helt innestående.
Og men jeg opplever ofte det. En fantastisk forretning rundt det, ikke sant? Så det, det er moro. Og det er jo ikke bare han som har gjort det heller. Hvilken, hvilken forretnings, hvilken bransje som har vokst fram fra denne interessen.
Men likevel, ikke sant, hva er det vi har 400 importører av vin i Norge?
520 registrerte.
520?
Ja.
Ja.
Ja,
så vi har Torstein, Torstein Tvenge, ja. Hva de har fått, fått til i, i sitt firma. Palmer.
Ja, fordi mitt poeng er, det er jo av 520, så selv om det er mange som tjener penger, så er det ikke så mange som har fått det sånn til sånn som de du nevner nå.
Nei.
Ikke sant? Det er noen som peker seg ut.
Ja da, jeg nevnte de med vilje, for de har vært veldig flinke og jeg tror det er veldig nyttig da, at det blir veldig dyktige aktører.
Mm.
Det spisser kvaliteten på hele, hele operasjonen.
Norsk vinbransje er jo kjøpt opp rundt 2000-tallet av utlandske aktører som oftest. Kristoffer er den eneste familieeide, så han eier det 100% selv. Og Palmer er jo en konstellasjon av eiere, men en stor eier
norsk.
I olje.
Ja. Mm. Fondberg og Torstein er jo...
Ja, det, de er også norsk. Ja. Ellers er det stort sett... samlet, men Kristoffer er det eneste som nærmer seg milliarden
ja, i omsetning. Det er helt herlig, vet du.
Men da du kom inn her, så tok du med inn det som heter dette Bordeaux-index.
Ja. Når vi begynte å handle vin til dette fondet, så jobbet vi med en engelsk vinhandler som heter Christopher Collins. Du husker han? Han var sprangrytter i sin ungdom. Og veldig vellykket var han, og så drev han noe som heter Bibendum Wines, tror jeg det heter. Og så etter hvert så fikk vi kontakt med den jeg har handlet med nå i 30-40 år, som heter Andrew Bruce, som drev sitt eget i mange, mange år. og veldig sentral i vinverdenen i London. Og han har da gått inn i dette Bordeaux Index, som i dag den største forvalteren av vin som aktiva klasse, i hvert fall etter eget utsagn, og jeg tror det det også, og forvalter noen milliarder i vin, som ligger da lagret under deres forvaltning i dag. Og de har rapporter som kommer jevnlig ut, de har tips og råd og veldig interessant informasjon som strømmer til hver eneste uke, og veldig dyktige medarbeidere. Han som forvalter for fondet deres, eller valgte jo for kunder da, han jo tidligere Goldman Sachs-bank i Gjær, og har jobbet med helt andre aktiva klasser tidligere. Og det de hevder, det at vin konkurrerer og til og med slår andre aktiva klasser som aksjer, eller eiendom, eller olje, eller andre råvarer over tid. Det mindre risikoutsatt, det mindre svingninger, går jevnt og trutt oppover. Og som dere har vært inne på, så har vi jo hatt en helt eventyrlig utvikling de siste 10 årene. Det vil bare fortsette. Og dette, det som så fantastisk med vin, blir bare mindre og mindre av det.
Men når du sier at det en god investering, eller de peker på at det har vært en god investering, og mange auksjonshus vil jo definitivt peke på at det en god investering. Ja. Men det egentlig det, eller det når du bare ser tilbake på et utvalg viner? Så hva man egentlig definerer vin som da? For hvis du har tatt alle vinene, stemmer det da?
Jeg har altså en portefølje hos selv i dag da. Etter at dette fondet ble opplyst, så har jeg bygget det. Jeg handler vin hver uke. Og jeg prøver å være så disiplinert at jeg både kjøper og selger. Man har jo en tendens til å bare kjøpe, ikke sant? Men det ikke noe smart.
Nei.
For vin som alt annet, det vinbønnene har gode og dårlige dager. Men i hvert fall, min portefølje får jeg rapporter om fra Bordeaux Index, så ofte jeg vil, uansett hver måned, og den stiger jevnt og trutt. Du ser verdiutviklingen per vin og totalt.
Så da ser du på din egen portefølje, ikke bare på markedet som de
gir retrospekt? Min egen,
ja.
Og markedet. Dette totaltall.
Men hva det man, hvis man kjøper, og så som deg, skal kjøpe vin, og man skal selge vin, hva det man kjøper nå, hva det man selger nå da?
Altså, jeg må undersøke, jeg ingen vinekspert. Jeg kan litt om vin, og veldig langt unna disse nivåene til de vi har nevnt her nå i samtalen. Veldig, veldig langt unna. Og til deg og dine kolleger. Men jeg har lært meg at, og det vel kanskje fordi at det var der vi begynte da, at innenfor Bordeaux, så det et fint sted å være investeringsmessig. Det har vært rock solid i de 40 årene jeg har holdt på med dette her, og det bare stiger og stiger og stiger og stiger og stiger. Og på den hvite siden, burgunder. Men burgunder på en helt annen måte ferskvare. Så jeg satt jo med en del hvite burgundere som begynte å bli veldig gamle, 20-30 år, og som jeg syns oksiderte og var over the top, og vel så det. Og kontaktet Andrew og lurer på hva jeg skal gjøre med dette her. Og da forteller han meg at det et marked for det også, gjerne.
Også for dårlig vin, ja.
Ja, det det.
Men da kjøper de for å drikke?
Jeg solgte de for en god pris.
Ja. For da tok ikke du sjansen lenger på å ha de.
Nei, altså, jeg synes jo dette like mye for hygge og glede å kunne drikke dette her. Men det var et marked for, altså.
Men da peker det seg ut en tydelig forskjell på vin og andre aktiva man kan investere i, og det jo at noe av det kan gå ut på dato.
Det helt riktig, men jeg tror den viktigste forskjell det at en god årgang vin blir det bare mindre og mindre av, mens andre råvarer finner det stadig mer av. Så det tror jeg den største forskjellen. Jeg vet ikke om du kan kommentere dette med dårlig vin, ja.
Nei, altså det jo det du sier, det at du har funnet dine kjepphester, sant? De du trygger på, sånn som Bordeaux og Burgund og sånn. Og det markedet, det vokser, og der går prisutviklingen voldsomt. Men ser du fra det andre, og hvis du skulle ha valgt de bort Bordeaux og Burgund, og så skulle du ha gått inn i andre vinområder, da er du kanskje helt blank, men det som skjer i verden, det at folk, de har ikke råd til å kjøpe Burgund og Bordeaux, og så ser de mot andre land. Og da lar de få lov å utvikle seg. For eksempel når vi var i Sør-Afrika i Jon Trygve, så kommer vi til å, det traff jo vi produsenter som om 20-30 år kommer til å være enda mer verdensstjerner. Sant? Der vinene koster 700 kroner i dag, så vil vi passere 3000.
Men det jeg spent på, om man ser en tilsvarende utvikling som Bordeaux hatt, og ikke sant, litt Burgund og Champagne, og på en måte, om man finner det i andre store områder også, fordi det som utvilsomt vil jo komme enkelt produsenter fra hele verden. Ikke sant? Det kan være California, det kan være Kina, det kan være Sør-Amerika. Enkeltprodusenter vil alltid kunne peke seg ut, men de selvfølgelig utrolig vanskelig å spå, med mindre man veldig inne i det selv. Da. Veldig vanskelig å spå, ikke bare at de skal være gode, men at de skal bli verdenskjente.
Vi har jo et område i glassene her.
Nettopp, ikke sant?
Duero, Ribera Duero-viner, mm. det jo et område som i ferd med å få nesten Bordeaux-status.
Men det jeg lurer på om det vil være noen andre områder som vil få faktisk en sånn Bordeaux-status, fordi Bordeaux i seg selv har en veldig høy status, og ja, de toppvinene der, de enda en liga over. Men jeg tror, jeg spent på å se om noen på en måte, vininvestorer i fremtiden kommer til å tørre å ta sjansen på å flytte pengene sine vekk fra Bordeaux, da, fordi Bordeaux trygt, de lager fortsatt kjempegod vin, og skulle man liksom si at, vet du hva, nå flytter jeg pengene mine, hvis man investerer i vin og har en portefølje, sier, vet du hva, nå flytter jeg pengene mine ut herfra, fordi jeg skal putte de inn i California-vin, som jeg tror har en enda høyere. Det tror jeg vanskelig, altså.
Hva sier du?
Nei, jeg tror bare det at altså, i vin det så mye ufornuftige, ufornuftige beslutninger som tas på grunn av følelser og knyttet til det. Sånn, og der jo det, vi har jo norske investorer som har investert milliardbeløp for å lage god vin og bedre, og taper penger hver eneste år. Og så tenker man på sin arv, sant? Du ser Alexander Wiik, som vi har vært og besøkt, sant? Investert en milliard i en egen vingård i Chile, han bygger for sin sønn, har han sagt. Sant? Så, og der jo ikke...
Men det en enkeltstående produsent, og det vil alltid kunne peke seg ut. Men det som jeg... hvis man ser utover vin også, da, men bare hvordan verden utvikler seg, så det jo en større og større gruppe mennesker hvert år i verden, fra hele verden, som har en enorm rikdom.
Ja.
Og det som du sier også, at det lages ikke så veldig mye mer Bordeaux hvert år.
Det blir mindre og mindre.
Og det lages mye vin rundt om i verden, men det typisk det at man vil ha det aller, aller beste. Mm. Og når du ser prisutviklingen fra de mest kjente, beste slottene, som også har vært de beste investeringene, de du har nevnt tidligere, så jo prisutviklingen på første vin jo en annen liga, en andre eller tredje vin til samme slott.
Men nå vi inne på et veldig interessant tema. Altså.
Veldig interessant.
For det her vi leter etter gullet, ikke sant? Mm. Og jeg må jo si, jeg jo såpass gjerrig at, eller fornuftig kanskje, at jeg synes at mye av dette har priset seg helt ut. Så jeg klarer ikke å gå ned og gi mange tusen kroner for disse vinene, så jeg leter etter slott som ligger kanskje på samme flotte, i samme flotte område, samme suverene terroir, som koster en femtedel.
Men tenker du litt på å drikke? Eller for å også investere?
Nei, for å investere. Og jeg har jo vært med og sett at noen av disse har klart å bygge seg opp nå i senere årene, som aspirerer til en sånn utvikling som vi har vært inne på for toppslottene. Du vil jo selvfølgelig alltid ha noen stjerner som Lafitte og Petrus, og især som priset out of this world. Men så hvis du tar hva skal vi si, topp 10 da, i Burgund, det å få noen opp der, og det er interessant.
Og tar man disse andre viner, og til dels også tredje viner, sammen med litt moderne vikvasjon, så ser man det at okay, prisene kan være fra rundt 1000 til 3000 kroner, sant, på de er dyre, men kvaliteten har jo økt noe voldsomt, men også på toppkvaliteten.
Ja.
Men ser man på butikken bak og spør, liksom, hvor mange lager du av andre vin kontra første vin, så går du ned på antall på første vinen og gjør den dyrere, og så øker de drastisk. For ingen spør hvor mye vin du lager av andre vin. Du bare vil ha en vin som er rimeligere og av høy kvalitet, og du gjenkjenner den. Sazakaya et godt eksempel på det. De gis andre vin, helt fantastisk. Ja, det er utallige eksempler. Vinmonopolet med spesialpolet har gjort et kjempearbeide.
Men vil andre vinen til den produsent som Sazakaya utvikle seg prismessig i nærheten til den første? For det, jeg tror at det er noe unikt over den første vinen, den som er ekstra vanskelig å få tak i, den som altså bare, det den som har vært kjent i alle år. Og så ja, andre vin kan være en ferieinvestering, det tviler jeg ikke på, men jeg lurer på hvor taket ligger for det øverste da. Så se på vad priserna går för nu för ett par blomkvister under skinnen på Romane Conti RC.
Ja, helt vilt.
Ikke sant? 150 var om värdevurdering var helt säkert fel, men den låg ute vurderat till 75 000. Var den gick väl för var 93 modell. Gick för 150 000 plus salär.
Jag hänger inte med på det där i det hela. Jag är mycket mer upptatt om Grand Prix Lacoste. Kan det bli kan det bli en av de store som leverer kvalitet år etter år etter år og som fornuftig priset.
Men det litt uunngåelig, det ikke det? Hvis man ser at topp tre går så høyt opp i pris at vi snakker om en årslønn for å kjøpe en flaske, så jo folk nødt til, både for å drikke, men også for å bare investere, at for å kjøpe en flaske, de fleste har ikke råd til å kjøpe en flaske til 150 000.
Nei.
Da det jo lettere å si, hvis jeg skal investere i det her gradvis litt og litt, så kjøper jeg en flaske til 2 eller 3 eller 5 000. Ikke sant? Så jeg tror det uunngåelig at noen de må på det.
Jeg har fått en sånn ny hobby, og jeg prøver å kjøpe andre tredjeviner i veldig god år, eller kjøpe nabo, det ukjente eller forglemte nabogården eller naboslottet i veldig gode år.
Mm.
Så de ligger jo innenfor samme åkerlapper, ikke sant? Og hvis du da, Lannesan for eksempel, som nabo til Bechevel og Gros Larosse, som koster altså 300-400 kroner på pole, eller Ott Bars Liberal, diskuterte jeg med Kristoffer, som... Jeg ligger på 500 nå, 2011 på bestillingsutvalget. Og nabo til Latour ligger rett over veien. Sånne ting. Der har jeg kjøpt ganske mye senere årene av de. Og de er nok vanskeligere. Det bedre å ta de som kommet opp i akkurat opp under elitserien. Ikke sant? Disse jo lenger nede i andre og tredje divisjon. Men det ganske spennende. Du må jo sikkert ha noe...
Ja, vi smaker jo på mye vin som smaker godt. Jeg tror det to forskjellige ting vi også vil snakke om. For det ene er det at du som er interessert i prisutvikling og hvordan man ser på de store som vi fikk lov å oppleve fra nesten ingenting i salg til så som det i dag, så handler det også om smak. For du smaker jo på Lannesan, ikke sant? Så... Og da vil jo det være en opplevelse for 500 kroner, og den gangen du drakk Bordeaux, den gangen så det samme følelsen. Og det som skjer her, at du må tenke på det du skal drikke, det kan være like billig som den gangen, og det som har blitt for dyrt, det blir mer investering. Og det ser jo man på de store husene i dag, at de veldig lei seg, sånn som Sasakaya for eksempel, eieren der, han fortalte meg at jeg så lei meg at folk ikke drikker Sasakaya lenger. Og hvis jeg ser en vin som selges via våre forhandlere til over 10 000 kroner, så slutter vi kontrakten. For vi vil at folk skal drikke.
Ok, men Ola, når du da kjøper vin som sier, nå har du prøvd å lete etter noen eller sånn andre viner og tredje viner fra gode år, men er det, når du ser etter noe nytt og noe spennende, hvilken tidsår og sånt er det man bør ha da på en sånn investering?
Det er evighetens perspektiv.
Ja.
Så...
Så ikke for å selge egentlig?
Nei, men jeg har nok blitt såpass disiplinert at jeg klarer å selge når prisen synes urimelig god, sånn i min verden. Men du må ha veldig lange briller på, og det veldig hyggelig aktiva klasse å ha lange briller på.
Mm.
Og hvis du har noe av det hjemme, så ser det vakkert ut også, når du kommer ned i vindkjelleren, og du kan ta det fram når som helst med gode venner og nyte dette på en helt unik måte for aktiva.
Men er du flink selv til å passe på at det du har sagt skal være en liten investering, at det forblir en investering, eller drikker du? Har du for mange ganger drukket opp den flasken som du tenkte den her burde jeg hatt i 10 år til?
Jeg er ganske flink til å la godbiten ligge.
Ja.
Er det. Det er, enten er man da litt gjerrig, eller så har man for lite penger, eller hva det er, men jeg har noe Petrus-liggende, og jeg har noe Lafitte-liggende, og sånt. Det er jo fantastisk.
Mm.
Og det ligger fra 61, og det ligger fra bakover. Ikke?
Det er fint at du nevner det nå. Da har vi et sted å gå i helgen.
Ja. Men jeg tenker at jeg har så lyst til å finne et litt mer folkelig priset segment, da. Hvor du ikke føler deg dårlig hver gang du kjøper en flaske. At det ligger kanskje på 1000, 2000, 3000 kroner, det kan de fleste henge med på, og som har potensialet. Det er det jeg ser etter. Mm. Og så har jeg noe litt mer sånn odiøs hobby hvor jeg kjøper veldig billige viner i veldig gode år i nærheten av den beste jordsmonnet som finnes. Det tror jeg ganske godt tips.
Mm.
Men det kanskje mer for å drikke.
Men utover Bordeaux da? Fordi Bordeaux, ikke sant? Det vi har foran oss her, det papirene fra Bordeaux Index, kjent som en god investering. Men utover Bordeaux, og kanskje utover Burgund eller utover Champagne, hvor er det man skal lete da?
Vi har jo nevnt et par ganger nå i Duero, Ribera del Duero-området. Det en veldig fascinerende historie med han dansken som bygde opp dette Pingus. Det gjort på noen få år. Når var han begynte? Hva heter han?
Steffen Atlant.
Ja, et eller annet. 95 begynte han. Og i løpet av 10 år så hadde han bygget opp et av toppslottene i, eller gårdene i Spania.
Men det sier seg også at han også gikk helt målrettet ut til vineliten i verden,
ja.
Og fikk de med seg, og hadde så gode, han gikk rett og slett og traff spikeren på hodet,
ja.
Og fikk kjøpere som likte han,
ja.
Og han begynte med allokering tidlig, og det ser du også på de store enkelstående vinprodusentene i dag.
Steffen Ramon.
Ja.
Ja.
Og han...
Steven Ramon.
Han var utrolig flink med akkurat det. Og det, husk, dette her sånn pre-internett-tid.
Ja.
Du brukte tid for å oppnå kontakt.
Ja, 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 ja.
Men da var det helt sikkert det at det ringer i vannet gjennom vennskap og sånt, og så blir det kjøpt et vin. Her i Norge er jo en 3-4 store samlere av Pingus, til og med en bil som er registrert som det.
Ja.
Som er til
en samlere. Ja, en kjent vinsamler i Norge.
Så hvis du slår opp navnet bilskilder Pingus, så får du...
Nei, det en kjent vinsamler som...
Men får noen viner.
Ja, det helt fantastisk.
Aldri prøvd en Pingus.
Det må vi ha.
Helt fantastisk. Ja. Ja, det på samme nivå som det som står foran oss på bordet.
Ja.
Og det som fascinerende at dette gjort på så kort tid. Og det... setter lys på et annet viktig poeng, og det folkene bak. Og det helt klart at kjente vinslott som ligger litt nede, hvis de får inn riktige folk til å bygge opp vin på nytt, så kan de få tilbake en helt annen kvalitet. Så, og markedsføring og salg og kontakter sikkert også har stor betydning for hvordan man bygger dette opp i markedet, men det, i enden av dette så er det kvaliteten som må være topp.
Mm.
Og jeg tror folkene bak har veldig, det er som fotball, det er som toppspillere i fotball, de som kjøpes rundt disse forskjellige vinslottene.
Mm. Det synes jeg er noe av det litt fine med vin som investering, og egentlig bare vin som et sånt hierarki, at man vet, hører om dette er de gode vinene, dette er de veldig gode vinene, dette er de som er rett under der igjen. Det er at det er så mange dommer overalt. Jeg tror sånn som når man hører at de store, ikke sant, LVMH, de kjøper en vinmark i Sør-Amerika, og de satser i Kina og sånn, så de kommer liksom ikke unna med det, med mindre faktisk kvaliteten er top-notch da. De klarer det ikke, fordi det er for mange vininteresserte, det er for mange vinjournalister, det er for mange sommelierer, som kommer til å si, dette er faktisk ikke bra.
Nei, du kommer ikke unna med dårlig kvalitet.
Uansett. Det er nådeløst, rett og slett.
Ja, da er vi inne på en av mine kjepphester, men det er bare fordi at jeg sikkert ikke har nok penger. Men jeg tror at det er veldig mange skuffelser som, og jeg har opplevd det selv, som trekkes opp av disse veldig gamle, veldig renommerte toppslottene. Og det kommer en supervin i glasset, og så smaker du på den, og så tenker du, dette var da ikke noe bra.
Mm.
Og så er det på en måte alt for andektig stemning rundt bordet, og det er for tunge aktører rundt bordet, ingen som tør å si noen ting, og så er det egentlig bare søppel.
Ja.
Jeg har mange ganger lagt mange middager ved å si at denne vinen er feil, og den er ødelagt, og den er oksidert.
Ja, ja.
Rett og slett fordi jeg er litt sånn, man kan si, jeg smaker masse vin, og liksom det går bare inn, utspytte, den er dårlig,
ja.
Uansett hva det er for noe.
Hva er den dårlig,
så
er den dårlig.
Og vi har ikke opplevd så mye dårlig vin sammen, Jon Trygve, men du vil oppleve det at når du blir kjær i en vin, sånn som du har din Petrus og du har dine, så er det blir litt barn, ikke sant? Du tar vare på dem, og når du åpner dem, så vil du at de skal smake godt.
Ja. Men du skal ha så utrolig mye god vin liggende for at du ikke skal føle litt på det, fordi selv om du kan ha mye vin, så kan det gå til at du bare har en av den, eller en av den i den årgangen, ikke sant? Og når du først drar den opp, særlig hvis du er en av de som har hatt den hjemme lenge, jeg har ikke samlet på vin så lenge, men jeg kan bare tenke meg, hvis jeg har en annen flaske, og jeg åpner den om 30 år, og den dårlig.
Det
selvfølgelig det vondt å si at den var dårlig. Skuffet etter 30 år.
Det kommer retorisk spørsmål til deg. Jeg husker jeg kjøpte en flaske med i Argentina med 93 fra Hubert Weber.
Ja.
Har du den enda?
Den ja. Ja, den har jeg. Jeg fikk en til senere, men akkurat den jeg fikk av han, den jeg lovet jeg skulle spare den til 30-årsdagen, men jeg gjør det.
Ok, da du ganske trygg. Men det sånn har jeg også. Jeg født i 69.
Men den kommer til å bli dritbra. Jeg trenger ikke smak på den.
Jeg født i 69, og jeg kjøpte all korallesvin i Norge. Og den kostet en 700-800 kroner. Og det var bare, det smakte helt forferdelig, men det var veldig gøy hver gang til 50 år, sant? Og det en viktig del av det.
Men det jo noe som heter wine snobbery, og det jo litt sånn snobbery med disse veldig dyre, veldig gamle, veldig kjente slottene, ikke sant? Og det er ikke lett hvis du sitter 10 mann rundt bordet og kanskje noen veldig renommerte innenfor vin, og så sier du, dette var jo ikke så bra egentlig. Det skal litt mot til for å si det, altså.
Ja, det skal det.
Jeg kaller det Arne Ronald-effekt. Jeg sitter og smaker sammen med vinjournalister i Norge, vi er kanskje 6-7 stykker som sitter samlet, og da det høy kompetanse rundt bordet, men det Master Wine Arne Ronald som sier, denne her ikke helt korrekt, og så blir flasken tatt opp, eller Kristoffer Mostu, ikke vil servere sin egen vin.
Men da tør man ikke si det.
Nei, jeg holdt munn i 20 år. Så det var ganske greit. Men det et veldig viktig poeng, det du sier, at du begynner med en interesse, sant, og så blir du fanget inn i det, og min erfaring med det er jo det at når du har evne til å ha lyst til å kjøpe vin, så blir det også et samtaleemne blant dine kolleger, sant? Og det merker jeg også, det at det har blitt en enorm interesse fra den gangen jeg holdt på med det.
Mm.
Nå er det sånn, å holde på med vin, alle synes det så interessant.
Ja. Men vi prøver å gjøre en bitteliten jobb, Svein, i å gjøre vininformasjon og vinglede litt tilgjengelig ved bare ha den podcasten her, eller driver med journalistikk og sånn, jeg bare ser for meg hvordan det blir når liksom mannen på gaten klarer å faktisk gjøre det som vi håper man kan til slutt, og det å si, jeg liker den vinstilen der, hvem som helst kan si at de vet hva Bordeaux er, eller Burgund er, eller Kalifornien er, da kommer det, fordi på Blomqvist nå, så prisen har gått der opp, men likevel når du ser på rapporten fra Blomqvist, det bare 1000 eller 1500 folk som faktisk har bydd på de vinene, 1000 eller 1500?
Ingen.
Den dagen det blir 10.000 som kjemper om de vinner på Blomqvist, da kommer prisene til å gå bananas, og da må de, tror jeg, kanskje åpne opp for at det blir lov å selge privat utenom Blomqvist også. For det er ikke bærekraftig. Og det blir for mye vin. Alt er fullt. Men, før vi snakker oss helt vekk.
Det var et punkt til.
Vi har vin og smaker, Jon Trygve.
Kan jeg bare få ta opp et punkt? For jeg har drevet med merkevarebygging hele livet. Yrkesaktiv livet. Og jeg jo uendelig fascinert av det faktum at da først franske vinbønder, så spanske, italienske og så videre, og andre bønder, klarer å lage en verdenskjent merkevare med utgangspunkt i en bitteliten jordlapp.
Mm.
En liten åker på kanskje bare 10 mål, 20 mål, 30 mål, et hektar.
Mm.
Det er altså, en helt utrolig prestasjon.
Mm.
Hva de har fått til. Og det verdens mest kjente merkevare vi snakker om.
Og ikke bare er det en liten jordlapp, en liten åker, men også hvordan de har laget det. Er det ingen som skjønner, eller?
Jeg helt imponerende.
Ikke sant?
Det her høres ut som den nye frelste vinsnobber, Men det, man taler litt ned på jorden da. Altså, druer blir laget og dyrket frem, det blir laget vin, innkommer det alkohol, og så er det en lang, lang historie, men også hvis du ser den økonomiske utviklingen som skjer, så er det et produkt som folk har lyst på. Og det er svak vin, altså lav alkohol, altså det er ikke brennevin. Og jeg skjønner det kjempegodt når du får et ypperlig glass. Og la oss prøve noe vin, Jon Trygve, vi har foran oss. Jeg har gledet meg siden i morges. Den har vært på lufting siden klokken 10. Den har vært i kjøleskap, nå har den vært en stund i luft. Og vi skal smake på Vega Cecilia. En av de store spanske ikonene, som etter min mening, denne flasken koster
3,5.
Og det er jo en pris som er latterlig billig, hvis du ser på utviklingen fra Bordeaux kontra den. For det at Vega Cecilia har spanske aner, franske aner i seg, som mange andre franske vinslott, eller Vega Cecilia har. Vegard Cecilie har franske aner i seg, for det var der de hentet inspirasjon for å lage vin, og så har de kommet og laget bedre og bedre og bedre vin, det tross for eierskiftet. Den siste eierskiftet skjedde i 82, og jeg ville jo, hver gang jeg drikker Vegard Cecilie, og jeg må innrømme en ting, meg og Jon Trygge, for noen år siden fikk vi smake vin oppe på
Skigården,
en fantastisk, det Norges største utvalg av Vegard Cecilie, og vi satt der, og vi var...
det verdt å nevne når vi først drikker Vegard Cecilie, fordi er det ett sted man faktisk kan gå og drikke topp gammel Vegard Cecilie, så det jo på Skigården, i Hemsedal, alle steder. Der har Erik Teigen kjøpt en kjempesamling og fylt på senere, tror jeg. Han har en helt ekstrem, og vi var der for et par år siden, da de holdt på å sette i gang kjelleren. Jeg har sett kjelleren. De har sluttet å kødde for lenge siden, altså.
Det skal jeg lade.
Den kjelleren der, det er en veldig pen vinkjeller, som du kan faktisk sitte midt i et sånt litt glassbur og ha en vinmiddag med all vin rundt deg. Men det som jeg husker fra den middagen, Svein, det var at det var ikke de eldste som var best, selv om alle gledde seg, jeg tror, var ned til 21.
21,
ja. 21 var den eldste. Det var 10 eller 12 viner eller noe sånt.
det var helt rått.
Men de eldste var gone. De var gone. Men noen av de beste var 70-80.
Ja.
Og det var altså helt konge. Jeg har hatt en annen Vegard Cecilie også, 60, som, noen som hadde hatt det hjemme lenge. Det er på topp med det aller, aller beste.
Ja.
Og hvis jeg hopper bok opp til denne vi har i dag, da, 2009, så smak på den. Så vil jo jeg si at denne vin her, den er fremdeles ung, men det han har, det at han har veldig, noen tanniner som bare helt avsleppende. Og det hadde ikke de den gangen vin kom i 1970. Så det er en tydelig annen måte å lage vin på, der det er mer kontroll over disse tanniene strukturen, så gjør at i dag så kan du drikke en Vegard Cecilie fortere eller tidligere, og den fungerer i dag godt i mat. Så du må ikke vente dine 30 år. Så er
det spørsmålet om det holder like lenge da?
Ja, det er alltid et spørsmål, men det ser du på fysikken i vinen, altså tanniene og hvordan det fungerer, så tror jeg at det vil fungere. Men det, jeg har nemlig...
Fruktintensiteten der.
Fruktintensiteten
er bare... Helt det gir meg tro på at det holder en god stund
til. Det var veldig behagelige tanniner, ja.
Jeg trodde jo lenge at Bordeaux, like etter krigen, altså 47 opp til 54, var det optimale. Helt til det smakte 1906 Lafite Rothschild.
Ja.
Herregud, den var jo ung som en 80-tall. Og den kjøpte på Blomqvist i 2013.
Ja.
Og gikk i barnevogn hjem med han. Og passet på han, sant? Men jeg satt der, og jeg serverte han blindt. Og vi var på 80-tallet, og da lærte jeg om biodynamisk drift, hva det betyr. Og Vegard Cecilie, det er jo en merkevare, de trykker penger, på å si det sånn, men de tar vare på den merkevaren som gull. Og det gjør det at de nå leverer stilrene, rene, kanskje litt for like fra årgang til årgang, akkurat som Sassicaia, Mazaplan og andre franske, de blir for like, ikke så store årgangsforskjeller,
men det er trykkkjøp.
Ja, men altså når du ser gamle vinnotater eller gamle interesser på vin, så handler det om året godt og året dårlig, sant? I dag kan de styre nesten alt. Så de enten gjør de lavere produksjon og bare tar ut litt, eller de lager, går det til andre vin. Og da er det man må tenke seg, når man begynner å drikke disse vinene her, utforske sin egen smak.
Dine kommentarer på denne her, fra faglig ståsted.
Ja, det første som du kjenner er at han har allerede disse modne tonene, altså han utvikler sånn cedertre-tone, men underliggende mørk frukt, det er det første som slår meg, og så har han en krydderpreget som kjennetegner ofte Vegard Cecilie i ung variant.
Det er jo en sånn mørk kirsebær, overmoden bringebær.
Mørke bær, underliggende, og så har du det urtepreget som ligger der lenge, og så har du disse tanniner, de som kommer der, litt på baksiden, men de er ikke fremtredende i hele tatt, men mønnen din tørker ut. Ja. Den tørker godt ut, ja. Sant? Og så har du en ettersmak, og en god regel i en vinjournalist hodet er i hvert fall at når du kjenner ettersmaken i 3-4 minutter etterpå, så begynner du å bikke 2-3-95.
Ja.
Så det är den
apropos 2395. Nå renner det in med toppårganger från Bordeaux. Är det betänkligt eller har det blivit så mycket flinkare?
De har blivit mycket flinkare och det är en liten ekonomisk intresse på det. Hela industrin är ju byggd upp att prisen ska gå upp och ja. Och där ser man också det att någon slott väljer något sälja direkt till importörer, sant? Alltså det är inte många, men det är de som har lyst att slå ner det till grossistverksamheten. Rätt och slett för att inte prisnivån ska gå helt och skafta. För att visst du tänker dig att våra barn ska köpa Bordeaux så gör de inte det, för de har inte råd till det. De får inte den upplevelsen. Och du kan missa en generation och två ja. Som upplever, kan, vill aldrig uppleva Bordeaux. Mm. Som vi för exempel kan smaka gammal Madeira. Mm. Sant? Ja, det har vi fortsatt anledning till. Det är inte tatt det helt av, men då snackar vi om vin från 1870.
Så det på Blonkes nå?
Ja, ja. Den har lyst att köpa. Jag vet inte hur han gikk for.
Nei, jeg gikk en vei, men det ble for mye. Altså.
1870 til 7000 kroner var utslutt. Men han gikk jo sikkert for...
Men ikke, jeg tror han gikk for 15-16 pluss av lære.
Ja, det har vært hver krone.
ja. Jeg bare synes at i gamle dager, hatt jeg på å si, for 20-30 år siden, så var det jo en god årgang, og så var det et par mellomår og så. Mm. Mens nå det liksom det bare renner inn med gode
utfordringen nå jo de store klimatiske forskjellene ja. Slik at, og det vet man ikke alltid sånn som nå i år, i disse, denne april og, nei, mars-april så har det vært et enormt frost i Bordeaux og i Rondal i Rondal snakker man om 90% ned i avling hos Chapetier sin hermitage oss i 2021 kan du tenke deg hva som skjer med prisene og i Bordeaux og i Chablis
hva skjedde i Burgunden også?
Ja, altså der jo det slik at der blir det sånne flekker av områder som bare frost.
For det var helt frost?
Ja, de fyrte jo opp oljelamper i vindmarkene. Sant? Ja.
Noen steder så hadde de mistet 90%.
Ja, i Rondal det spesielt, for de var ikke, ventet ikke det.
Nei.
Og jeg jo litt oppe om netten og holder på, sant? Og jeg sto jo i sengen og tenkte, Gud, nå, 2021, da må jeg bare... Jeg må finne en løsning her. For det er første gang jeg opplever ja. Mange ti år med vinetresse, at det så krise. Og det var første gang i Chablis, nå er det andre, tredje gang de tar det ut, siden 80-tallet, disse oljelampene. Sant? Og ja, det er klimaet som store forskjell nå. De vet ikke alltid hva de, for de mister bare vinene sine.
En annen ting som i, når man ser på vin som investeringsobjekt, at man følger jo med disse kritikerne. Som deler ut poenger i øst og vest. Mm. Jeg synes jo det veldig rause, mange av de.
Ja. Jeg skal gi det litt
inn. Det må du kommentere.
Nei, jeg skal gi det kommentere. For det, du må skille mellom, sånn som i Norge her, så vi renhåndet, og det er god kutyme på hvordan ting gjøres. Men tar man og trekker frem mange av disse som da gir poenger rundt omkring i verden, ja. Så gir de det for eksempel 98 poeng en vin, og så selger deres mediehus eller de selv, de selger disse etikettene som de klistrer på.
Ja.
Sant? Sånn som Tim Atkins som eksempel, hans etiketter blir jo da solgt hvis han gir poeng, helt uavhengig, men han gir ofte litt for mye poenger.
James Suckling.
For eksempel. Og der er jo, det er jo en industri de lever, sant? Men de selger jo ikke disse etikettene hvis de gir bare 90 poeng eller 80 poeng.
Men Svein, hvis vin blir, altså de beste vinslottene blir flinkere hvert år, og de har gjort det nå lenge, og skala har vært den samme i mange år, det ikke uunngåelig da også at de samme kommer til å liksom oftere enn før treffe scores som var nesten umulig å få tidligere? Jeg
tror det blir veldig sånn smalt fra 95 opp til... Ja.
Hvem er det mest objektive av disse kjente navnene?
Nei, altså jeg tar alt sammen med en klippe salt, og så...
Men hvem er det du følger internasjonalt selv da?
Tim Atkins.
Right.
Ja.
Parker.
Parker har jo sluttet å smake, sant? Så, og der er det et par av hans smaker som jeg trekker frem, som jeg kan være... Men de er ikke så kjent, og de er... Du må liksom ta det for det det er. Ja. Så må du smake vin i ting, og
vi gjør det opp din egen.
Vi diskuterer jo ofte, ja, vi diskuterer jo ofte dette med poenger, hvor tid når man skal være. Og jeg husker veldig godt en gang jeg begynte med vininteresse, og følte Geir Salvesen i Aftenposten, og han har hatt to eller tre ganger, han har sagt, nei, nå må jeg begynne på å gå ned til 80 igjen. Så han har begynt bare å bevege seg oppover, og så må han bare kutte ned. Ja. Det har også Dagens Næringsliv gjort, et par anledninger, der de rett og slett har, nei, nå har vi gått opp i 80. 89, 80, eller 88, 87, og så begynner de ned på 85 igjen.
Vi holder jo på med det nå, ikke sant? I den neste versjonen av smakeappen, så jobber vi jo masse med dette med poeng, ikke sant? Og prøver å samle meninger om hva poengene skal bety for å kunne koordinere det litt. Ja. Fordi hvis du hører at den ene skillen sier at dette 85 poeng, og så sier den andre at nei, det 90 poeng, er det fordi de uenige, eller følger de ikke samme skala? Jeg tror ikke vi kommer til å finne et svar på det, og jeg synes jo det beste tipset jo akkurat som du sa, gjør det opp din egen mening. Men innen du klarer å gjøre det opp din egen mening, så vil jeg jo ha hjelp. Ikke sant?
Jeg tenker at det ligger veldig til rette for tette bindinger da, i bransjen. Så man skal være oppmerksom på det, tror jeg. Og,
ja.
Som
svensk. I Norge så finnes det ikke. Altså sånn, jeg tror at norske importører, som jeg kjenner de i hvert fall, er veldig helt...
Nei, nå var jeg ute i verden.
Ja, men også ute i verden. Så det er en form for ryddighet. Og det ikke sånn at en vinprodusent kan kjøpe poeng. For det blir avslørt av... Hvis en Tim Eccles gir 98 for en vin, for eksempel for Alexander Wiik sin vin, og så gir alle andre 90 poeng, da det går ikke. Men at folk kan gi en 95 par runder, men ikke for 200. Sant?
Men heller laste ned ved vin nå, for der jo alle vinene for 4 stjerner.
Ja, det er sant. Nei, det der, men det er alltid et spørsmål om hvordan du er interessert for vin, hvor langt du går, og så finner du dine ledestjerner. Sant?
Ja.
Du har dine, jeg har mine, du har dine, Jon Trygve, og til slutt så finner du ut, ok, du stoler litt på smaket til vedkommende, og jeg opplever det at folk de tar kontakt med meg og sier, åh, jeg er så glad for det at du gir meg så gode vinvalg. Ja, flott. Sant? Men jeg setter jo ned mye ressurser i å smake mest mulig vin. Sant?
Ja.
Begynner her tidlig om morgenen. Og
men det beste du gjør, ikke sant, Svein, som er jo det man egentlig ønsker at vinjournalistene skal gjøre, det er jo ikke å gi at du bare skal følge poeng, det er jo at de skal anbefale de vinene, så når du anbefaler tre vinner i en artikkel, så har du smakt 70.
Ja, det er det.
Det er jo ikke poenget til de vinene som er poenget, det er jo at du har valgt de vinene.
Jeg skal smake nord- og rosévinner til sommeren,
ja.
Og kontoret mitt er breddfullt av rosévin,
ja.
Men når vi da velger de 8-12 som er best, gjennom smakspanelet over med meg, så har vi smakt gjennom det aller, fra det aller verste til det vi føler best.
Ja.
Men om vi får rosévin over 90 poeng, det vet jeg ikke.
Helt til slutt da, Svein, i og med at dette en episode om vininvesteringer, og du har investert mest i vin, Ola, men Svein, du har smakt mest vin, og mye sannsynligvis, by far blant de i Norge som har smakt mest av bredden av alt som finnes der ute, hvis man skal prøve å få et godt kjøp eller en god vininvestering utenfor Bordeaux, Burgund, Champagne, hvor er det du går da?
Sør-Amerika. Og Sør-Afrika.
Ja. Og hvilke produsenter?
Nei, Alexander Wiik er en sånn som jeg følger veldig godt med på. Oddfjell-familien i Bergen har tatt grep og gjort det biodynamisk, og vil opp i 95-100 poengskalaen hvis de har evnet å gjøre det.
Sør-Amerika, det.
Ja, i Chile. Og i Sør-Afrika skjer det kjempe mye. Og der er det egentlig bare å følge med. For der lager de ikke nok vin, så de kommer ikke ut. Men det er de to der jeg følger mest på. Men så har jo jeg også den nye generasjonsskiftet som skjer nå fra slutten av denne 10-året og de neste 7-8 årene. Da vil du ikke mange store generasjonsskifter. Og de som da skal ta over, de har vært over hele verden og smakt, og de vil gjøre sitt når de kommer inn. Og i og med at vi har et åpnere samfunn, så vil vi få langt mer flotte produsenter i fremtiden. Og da vil de komme denne sidedal til Burgunden og være med på det. Og da gjelder det å være i sosiale medier, det gjelder å finne connection rundt det, men ikke minst, det gjelder å utvikle sin smak, så du gjenkjenner kvalitet. Og det har vi også snakket om mange ganger, Jon Trygve, og du er sikkert enig, Ola, at når vi får en smak i munnen, så får du en personlig preferanse. Er dette god eller dårlig? Og vi kjenner denne VG Cecilien her, sant? Alle vi smilte jo, sant? Ah, dette er godt, sant? Hadde vi fått en, la oss si, en Falling Feathers her i glasset, så hadde vi syntes det var forferdelig. Og det kan ingen lære seg. Alle har god smak. Det gjelder bare
utvikler seg.
Ja, det utvikler seg. Mm. Og du vet jo at en god lagret Bordeaux, ja, det gir deg ditt. Men vi kan gi deg eksempler på Bordeaux-lokalag fra hele verden.
Kristoffer introduserte viner til meg for mange år siden, som jeg ikke syntes noe om den gangen. Men etter hvert så, så vokser man seg.
Du kan lære deg å like god vin.
Hva er man lærer?
Kristoffer for eksempel har jo gjort et veldig slag sammen med sine kollegaer da, og for Spania for eksempel. Helt fruktdrevne, nye Spania, helt fantastiske produsenter som liksom, de får ikke helt grepet, men han har jo interessert både vært med å interessere veldig mye på Riesling, sant? Han har jobbet opp på Bordeaux-markedet igjen fra 80-tallet.
De går... gjør jo litt den jobben som man tenker
at vinskjønner. Hadde jo André Åsertag hjemme, vet du?
Ostertager? Ja, herregud,
ja. Meg, ikke,
ja, Ostertager hadde middag. Han på Bagatell for første gang. Ja, nå snakker vi om i 1997 for første gang. Og Ostertager en av de flotteste, flinkeste produsenter for Alsace. Og Jon Trygve, hvor mye Alsace har du ikke eldre din? Det ikke mye.
Jeg tror ikke jeg har en plaske.
Men skal jeg love deg, Ostertager Munchberg, 93 og oppover. Ja. Det viner av en annen dimensjon, sant? Men det ikke poppis. Hva kalles det?
Ostertager Munchberg.
Munchberg, altså det en av Grand Cru'ene i Alsace.
Nydelig.
Og det er bare helt kjempenydelig. Men det ikke poppis. Og det tror jeg helt slett er mye også av også min oppgave, og av alles oppgave, det å smake bredere. Mm. Og så være litt oppe i minnen.
Hvertfall din oppgave, sånn at vi kan høre på deg hva vi skal drikke.
Ja. Nei, men altså, det viktig å smake mye. Ja. Men Ola, helt til slutt. Hvis du hadde funnet noen nye vinområder fra slutten av 80-tallet til i dag, der du liksom, dette har vært spennende?
Ja, da har jeg vært veldig, på en måte, jeg skal ikke si låst, men veldig fokusert på de områdene vi har snakket om innledningsvis, Bordeaux, Burgund og sånn, men jeg må jo si at for meg, så, jeg har reist litt der nede i Spania, og jakta faktisk rundt Ribera del Duero-området. Det vel det nye området jeg koser meg nå om dagen. Mm. Det jo ikke noe spesiell nyvinning det, men for meg det.
Ja.
Så det vel det jeg
bruker. Men Spania jo kjempehot.
Spania
ja, ja, det
Og med det, så nå har vi rundt en time, ser jeg på klokken her, før vi redigerer det litt ned. Jeg tror for dere som hører på, det kunne gjerne vært det, for min del også, vært det mye lenger. Men uansett, Ola, tusen takk for at du stakk innom. Takk for en veldig hyggelig prat. Svein, du og jeg, vi tilbake. Det ikke du, Ola, men vi tilbake om en uke.
Han kommer igjen hvis han kommer med Petrus.
Ja, vel, ja. Da kommer det ekstra episode.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.